Ano ba ang kaugnayan ng nakalipas sa hinaharap? May magagawa pa ba ang nakalipas para sa ating kasalukuyang buhay? Malimit nating sabihin ng mahalaga ay ang ngayon. Ang panghinaharap ay puno ng pag-asa at ang masalimuot na nakaraan ay maaari nating baguhin ngayon. Sa mga tapat na kaibigan, kapatid, magulang o sino mang mahal sa buhay, malimit nilang sabihin ng ganito, ang nakalipas ay nakalipas na. Ganito ang kanilang sinasambit kapag humihingi ng kapatawaran ang taong nakagawa sa kanila ng kasalanan. Bibigyan nila ng diin na kalimutan ng nakaraan. Ang mahalaga ay ang pangkasalukuyan at hinaharap. Ito marahil ay ganap na pagbibigay ng kapatawaran. Subalit isa sa mga anak ni Jacob ay pilit na hinuhusgahan ng nakalipas. Ang kasalanan na kanyang nagawa sa nakaraan ay nagbunga ng kasamaan sa hinaharap. Subalit ano kaya ang aral na makukuha natin sa karanasan ni Ruben? Tunay nga bang hawak ng nakaraan ang hinaharap? Ating tunghayan ang kasagutan sa 49 na kabanata ng Genesis, 1-15 talata. Ang mensahe sa oras na ito ay minsan pang iyahatid dito lamang po sa ating programa, Ang Paglalakbay.
Bawat tao sa mundo ay isang manlalakbay sa landas na kung tawagin natin ay buhay. At maraming taong nahuhulog sa hukay pagkat sila'y mga bulag at walang maapay. Bawat tao sa mundo ay isang manlalakbay at bawat Kristiyano ay dapat maging gabay pagkat maraming taong patuloy na natatangay ng makamundong buhay na patungo sa hukay. Tingin mo, kapatid kong Kristiyano, ang awit na ito na may panawagan sa'yo. Tayo ay humayo at mag-akay ng tao, atin silang ilapit kay Yesu Kristo. Ang awit na ito ay isang panawagan sa bawat Kristiyano dito sa ating bayan. Ang kaligtasan na atin nang natagpuan, huwag mong saringin, ibahagi mo kaibigan. Ang salita ng Diyos ay ipahayag mo bilang sa piling tao, hindi kahit kanino. Huwag mong ikatakot o ikahiya ito pagkat ang kapangyarihan niya ay nasa sa'yo. Si Jesus ang liwanag ng buhay at bawat Kristiyano ay dapat na magpatunay. Ating alalahanin ang nasa katiliman, yamang tayo'y mga ilawan. Si Jesus ang liwanag ng buhay at bawat Kristiyano ay dapat na magpatunay. Ating alalahanin ang nasa katiliman, yamang tayo'y mga sanlibutan. Si Jesus sa atin ay nananawagan, pagningasin namin
sa ating
pangamating ilawan. Si Jesus sa atin ay nananawagan. Si Jesus sa atin ay nananawagan.
Pahayagan na ginawa ni Jacob sa kanyang mga anak. Malalaman po natin dito kung ano ang bukas na naghihintay sa kanyang mga anak at kung ano ang kanilang magiging bahagi sa kurso ng kasaysayan ng Israel at ang katuparan ng pangako sa kanila ng Diyos. Sa puntong ito, si Jacob ay nasa huling bahagi na ng kanyang buhay at alam niya na anumang oras ay maaari na siyang bumalik sa kanyang manlilikha. Kaya bago siya mawala ng hininga, pinatawag niya ang kanyang mga anak upang sila'y gawara ng basbas at ipahayag ang kasasapitan ng kanilang kinabukasan na itinakda ng Diyos. Ganito po ang mababasa natin sa unang talata. Ipinatawag ni Jacob ang kanyang mga anak at sinabi, "Lumapit kayo sa akin at sasabihin ko sa inyo ang inyong kinabukasan. Kayo mga anak, magsilapit sa akin, akong inyong ama ay sumandaling dinggin." Sa ikalawang talata, kapansin-pansin ang pakikiusap ni Jacob sa kanyang mga anak na pakinggan siya sa kanyang sasabihin. Tila ba alam ni Jacob na maraming pagkakataon na hindi siya pinakinggan ng kanyang mga anak tungkol sa kanyang mga pangaral sa kanila. Sa halip, mas gusto pa ng mga ito na gawin at sundin ang kanilang mapusok na damdamin. Pagkatapos nga natawagin at palipatin ni Jacob ang kanyang mga anak, nagsimula na niyang sambitin ang mga kapahayagang galing sa Diyos. Sinimulan niyang magpahayag sa kanyang panganay na anak na si Reuben. Ganito ang mababasa natin sa ikalawa at ikatlong talata. "Si Reuben ang aking panganay na anak. Sa lahat kong supling ay pinakamalakas, mapusok ang loob, baha ang katulad. Ang bawat madaanan ay nananambulat. Sa kabila nito ay hindi ka sisikat, hindi mangunguna, hindi matatanyag, pagkat ang ama mo ay iyong hinamak, dangal ng asawa ay iyong winasa." May mga pangunahing katagang binitiwan si Jacob sa kanyang anak na si Reuben na dapat bigyan ng pansin. Mahalaga na magkaroon tayo ng kaunting pagpapaliwanag sa mga katagang ito upang maunawaan natin kung bakit ganito ang takbo ng mga kapahayagan ni Jacob sa kanyang mga anak. Una, sinabi ni Jacob na si Reuben daw ay baha ang katulad. Sa panahon nila at maging sa atin ngayon, nagpapatuloy ang paniniwala sa tinatawag na heredity o yung namamanang ng ugali, gawi o maging ng karamdaman. Kapag ang magulang daw ay mapusok, pihadong mayroong ding lalabas na mapusok sa kanyang mga anak. Kung ang magulang naman daw ay masinop at may kahusayan sa pag-aaral, bukas makalawa, ilan sa mga anak nila ay makikitaan din ng ganitong karunungan at pag-uugali. Nasambit ni Jacob kung sino si Reuben dahil na rin sa nakita niya ang sariling katauhan sa anak. Si Reuben ay katulad ni Jacob sa maraming bagay, lalo na sa kanyang pag-uugali. Katulad ni Jacob, siya ay mapusok at pabigla-bigla kung magpa siya. Walang tiyak na direksyon. Pangalawa, sinabi rin ni Jacob na bagamat malakas si Reuben, hindi siya magiging tanyag at hindi aangat sa buhay. Bakit kaya? Dahil sa binitawan na salita ni Jacob sa talatang 4, "Pagkat ang ama mo ay iyong hinamak, dangal ng asawa ay iyong winasak." May isang malalim na katotohanan na dapat natin makita sa mga katagang ito. Kung ating babalikan ang kabanatang 35:22, mababasa natin ang ganitong pangungusap. "Samantalang sina Israel ay nasa lupaing iyo, si Reuben ay natuksong sumiping kay Bilha, isa sa mga asawa ng kanyang ama. Nagalit si Jacob nang malaman ito." Malinaw ang sinasaad ng talatang ito na sinipingan ni Reuben si Bilha na asawa ni Jacob. Ang gawaing ito ay isang malaking kalapastanganan sa katayuan ni Jacob bilang asawa ni Bilha at pagwasak sa kanyang karangalan bilang ama. Sa madaling salita, hindi lamang nagkataon ang mga katagang binitiwan ni Jacob kay Reuben. Sa halip, ito ay isang malinaw na bunga ng kanyang kalapastanganang ginawa at kanyang pagmamalabis sa karapatan niya bilang panganay. Kung ating susukatin ang mga naunang katagang binitiwan ni Jacob sa talatang 3 tungkol kay Reuben, "Reuben, ikaw ang aking panganay, ang aking kapangyarihan at siyang pasimula ng aking kalakasan." Para bang sinasabi ni Jacob, "Ikaw Reuben, bilang panganay ang aking inaasahan, nalilingap, magtatanggol at aalalay sa iyong mga kapatid at mahal sa buhay sa panahon na ako'y wala sa piling nila." Subalit ang lahat ng kanyang inaasahan sa isang panganay ay hindi nakita kay Reuben. Sa halip, ang anak na ito ang siyang dumungi sa kanyang karangalan. Wala nga kay Reuben ang katangian ng isang panganay. Ang sumunod na kapahayagang binanggit ni Jacob ay ila naman para sa magkapatid na Simeon at Levi. Pakinggan po natin ang sinasaad ng talatang 5-7. Si Simeon at si Levi ay magkapatid, mga sandata na marahas ang kanilang mga tabak. Sa usapan niyo'y, hindi ako sasali. Sa inyong gawain, hindi babahagi. Kapag nagagalit, agad pumapatay. Lumpo pati hayop kung makatuwaan. Kayo'y susumpain sa bangis at galit. Sa ugali ninyo na mapagmalabis, kayo'y mangangalat sa buong lupain. Sa buong Israel ay pangangalatin. Marahas, magaang ang kamay. Nangingibabaw ang silakbo ng damdamin. Ganito inilarawan ni Jacob ang kanyang dalawang anak na si Simeon at Levi. Maraming pagkakataon na nasaksihan ni Jacob ang pag-uugaling ganito sa dalawang anak. Isa dito ay nang nagtungo sa siyudad ng Sikem ang magkapatid at pinagpapatay lahat ng kalalakihan sa siyudad dahil hinalay ni Sikem, anak na binata ng pinuno ng siyudad, si Dina na kanilang kapatid. Ganoon pa man, makikita pa rin natin na sa kurso ng kasaysayan, malaki rin ang kanilang naging bahagi. Si Levi at ang kanyang lahi ay itinalaga ng Diyos na maging tagapangasiwa sa gawain ng Panginoon sa bansang Israel. Ano ngayon ang nakapaloob na katotohanan na maaari nating makita at isaalang-alang? Una, nais kong sabihin sa inyo na ang buhay ng dalawang magkapatid na ito ay hindi nalalayo sa ating sariling buhay. Tayo rin ay may mga kahinaan na taglay sa ating pagkatao, mga kasalanan na kadalasan ay nagiging dahilan ng ating kapahamakan at hindi magandang kalagayan. Katulad na lamang ng pagiging marahas at pabugso-bugso nating pagdedesisyon. Ganoon paman, kung ating isasaalang-alang ang pagtawag at paggamit ng Diyos sa tao upang kanyang maging instrumento, masasabi kong hindi ginagamit ng Diyos na basihan at sukatan ang ating mga kahinaan bilang tao. Katulad ni Levi, bagamat siya ay tuwirang sinabihan ng kanyang ama ng kanyang kahinaan, ang pagiging marahas, nakita pa rin natin na sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, siya'y tinawag at itinalaga niya bilang kanyang tagapanguna sa gawaing espiritual. May isang lalaki na simula ng kanyang pagkabata, nabuhay siyang marahas, basagulero at walang kinatatakutan kahit na sinong tao. Dahil maagang pumanaw ang kanyang ama at tag-asawang muli ang kanyang ina, natuto siyang maging laman ng kalsada. Dito, nagsimula niyang matutunan ang maraming bisyo. Nagpatuloy ang ganito niyang buhay hanggang siya ay mag-high school. Mas lalong napadalas ang kanyang pakikipag-away, mas lumala ang kanyang pagbibisyo, mas lalo siyang naging marahas kasama ng kanyang mga barkada. Maging sa kanilang lugar ay nagsimula silang katakutan. Akala ng mga taong nakakakilala sa kanya ang marahas na buhay ng lalaki ay hindi na matatapos. Natila ba ang tingin ng marami sa kanya ay hindi magbabago at wala ng pag-asa pang mabuhay ng matiwasay. Subalit isang gabi, habang sila'y nagiinuman sa isang kanto, malapit sa poste ng ilaw, biglang dumaan ang isa nilang dating kaibigan at sila'y niyayang sumama sa kanilang panambahan. Sinabi nito sa kanila na kung sila ay sasama sa kanya, marami silang babaeng makikilala. Sila nga'y sumama sa panambahan dahil sa kanilang iniisip na maraming babae sa lugar na iyon. Wala siyang kamalay-malay na yun ang gagawing daan ng Diyos upang mabago ang direksyon ng kanyang buhay at pagkatao. Siya nga'y nakakilala sa Panginoong Hesus sa pamamagitan ng gawaing yun. Magmula noon, nagsimula ng magkaroon ng direksyon ng kanyang buhay dahil tumugon siya sa tawag at pagtatalaga ng Diyos sa kanya bilang kanyang lingkod. Lagi nating tandaan na ang biyaya lamang ng Diyos ang maaaring makapagpabago ng buhay ng tao. Ito'y buhay na patotoo sa lipi ni Huda. Totoo na sila'y nangalat nga sa Israel katulad ng inihayag ni Jacob. Subalit, totoo din na kung bakit sila nangalat ay dahil itinalaga sila ng Diyos bilang mga lingkod niya sa gawaing pang-espiritual. Ang ikatlong kapahayagan ni Jacob ay para kay Huda. Masasabi ko na ito ang siyang pinakamahalagang kapahayagan na dapat nating bigyan ng malalim na pansin. Ganito ang kapahayagan ni Jacob sa kanyang anak na si Huda. Ikaw naman, Huda, ay papupurihan ng iyong mga anak, ng iyong mahal na ina. Hawak mo sa leeg ng iyong kaaway. Lahat mong kapatid sa iyo'y gagalang. Mabangis na leon ang iyong larawan, muling nagkukubli pagkatapos pumatay. Ang tulad ni Huda ay leong naghihimlay, walang mangangahas lumapit sinuman. Hawak niya ay setrong tuon sa paanan, sa gisag ng lakas at kapangyarihan. Ito'y tataglayin hanggang sa dumatal ang tunay na haring dito'y magtatangan. Ang kapahayagang ito ni Jacob kay Juda ay isang masasabi kong pinakamahalagang talata sa kabanatang ito. Nais ko pong ulitin sa inyo na ang talatang ito'y isang kapahayagan o propesiya. Sa lumang tipan, tumutukoy sa dalawang okasyon ang kahulugan ng propesiya. Una, ito'y tumutukoy sa pagpapahayag na nangyari sa nakaraan. Ikalawa, ito'y tumutukoy sa darating na panahon. Ang talatang ito sa Kabanata 49 ay malinaw na tumutukoy sa panahong darating. Isang kapahayagan na tumutukoy sa paghahari ng isang hari na tila ba walang hanggan ng kanyang kapangyarihan at walang sinuman sa kanya'y makagagapi. Ang hari na ito ay magmumula sa lipi ni Juda. Ang pahayag ni Jacob na ang maghahari ay magmumula sa tribo ni Juda ay nagsimulang magkaroon ng katotohanan nang si David ay naging hari. Ganito ang sinasabi sa 2 Samuel 2:4 at 5 talata 3. Dumating sa Hebron ang mga taga-Huda at pinahiran nila ng langi si David bilang hari ng Huda. Lahat ng matatanda ng Israel ay nagpunta nga sa Hebron at dooy nakipagkasundo sa kanya sa harapan ni Yahweh. Pinahiran nila ng langi si David at kinilalang hari. Ang pagpili kay David bilang hari ng Israel ay unang katuparan ng pangako ng Diyos sa pamamagitan ni Jacob. Ayon sa pangako, ang lipi ni Juda ang magdadala ng setro. Pagkatapos nito, nagpatuloy ang paghahari ng kanyang mga anak at mga inapo, una sa buong Israel, at pagkatapos ay sa Juda na lamang hanggang sa panahon ni Haring Sedekiyas. Ang propetang Ezekiel batay sa Henesis 49, talata 10, ay nagpahayag din na balang araw ay mawawala ang korona kay Sedekiyas at muling mababalik sa isang karapat-dapat na magmay-ari nito. Pakinggan natin ang sinabi sa Ezekiel 21, talata 26 at 27. Akong si Yahweh ang may sabi nito, hubarin mo na ang turbante at korona, mababaliktad na ang dating katayuan. Ang hamak ay dadakilain at ang mga namamahala ay aalisin sa tungkulin. Lubusan kong wawasakin ang lungsod sa pamamagitan ng taong pinili ko upang magsagawa nito. Ang propesiyang ito ni Ezekiel na ang korona ay lubusang mananatili sa ulo ng tunay na haring dito'y magtatangan ay natupad sa Panginoong Hesus na naupo sa trono ng kanyang amang si David. Ito po ay mababasa natin sa Lucas 1:32-3. Ganito ang sinasabi, magiging dakila siya ang ating Panginoong Hesus at tatawaging ang anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angka ni Jacob magpakailanman at ang kanyang paghahari ay walang hanggan. Siya'y galing sa lipi ni Juda. Siya rin ang tinutukoy ni Jacob sa talata 10. Hawak niya ay setrong tuon sa paanan, sa gisag ng lakas at kapangyarihan. Ito'y tataglayin hanggang sa dumatal ang haring dito'y magtatangan. Ito'y isang kapahayagan na magaganap lamang kapag ang Panginoong Hesus ay naghahari na dito sa lupa. Dahil walang ibang tinutukoy sa kapahayagang ito, kundi ang Panginoong Hesus lamang, ang tunay na leon ng Juda, ang maghahari sa daigdig ng may kapangyarihan magpasawalang hanggan. Kay Zebulun naman ay ganito ang kapahayagan ni Jacob. Sa baybaying dagat doon ka, Zebulun, ang sasakyang dagat sa iyo kakanlong, ang iyong lupain ay aabot sa Sidon. Si Zebulun ang lipi na naninirahan malapit sa karagatan ng kanlurang bahagi ng lupain. Ganito naman ang kapahayagan kay Isakar. Malakas na asno, gayon ka Isakar, ngunit sa kulungan ka, maglulumagsak. Nang kanyang makita, yaong pahingahat ang lupain dooy tunay na mainam, tiniis na niyang makuba sa pasan, napaalipin kahit na mahirapan. Ang lipi ni Isakar ay nanirahan din sa taas na bahaging kanluran ng lupain. Sila ang mga nagsilbing manggagawa sa buong lupain. Kinilala sila bilang mga pangkaraniwang tao lamang. Hindi tanyag ang mga pangalan at mga nagawa. Subalit kung lilimiing mabuti ang kontribusyon ng mga maliliit na lipi, katulad ng kay Isakar at Zebulun, masasabing sila ang siyang may pinakamalaking partisipasyon kung bakit naging maayos ang tirahan at takbo ng ibang pang-araw-araw na buhay ng lipi nang sila ay nakapasok na sa lupang pangako. Sa panahon natin ngayon, maraming maliliit na tao sa lipunan, ikaw at ako, na hindi kilala, subalit nakapagbibigay ng malaking bahagi sa pagsasaayos ng ating bansa. Mga hindi kilalang bayani sa mata ng lipunan, subalit patuloy na gumagawa upang maging maayos at matiwasay ang kanyang bayang ginagalawan. Ang mga naunang anak ni Jacob na kanyang pinagpahayagan ng kanilang kapalaran ay masasabi kong ayon sa plano at kalooban ng Diyos ang kanilang tinanggap na kapalaran. Lahat sila ay nagkaroon ng bahagi at partisipasyon sa kabuuang plano ng Diyos para sa kanilang lahi at para sa ating nananampalataya sa Panginoong Hesus.
Sa huling kabanatang ito ng 49 ay nakita natin kung papaano ipinakita ni Jacob ang kanyang matibay na pananampalataya sa buhay na Diyos. Ang pananampalataya ay mahalaga sa paglakad ng bawat mananampalataya. Ang sabi sa Hebreo 11, talata 1, ang pananampalataya ay pagtitiwala na mangyayari ang ating mga inaasahan at katiyakan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. Ang pagtitiwala sa Diyos ay katiyakan na kanyang gagawin ang mga bagay na naaayon sa kanyang kalooban. Ang sabi naman sa Santiago 2:17 ay ganito, gayon din naman, patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. Ang ating pananampalataya sa Diyos ay inaasahan na magkakaroon ng bunga sa ating pang-araw-araw na buhay at kinakailangan din na ito ay maging pagpapala sa ibang mananampalataya at sa mga di pa nakakilala kay Jesus. Sa kabanatang ito ay ipinatawag ni Jacob ang kanyang mga anak upang sabihin sa kanila kung ano ang mangyayari sa hinaharap sa lipi ng Israel. At maging ang kasaysayan ay saksi sa marami sa mga pahayag ni Jacob ay nagkaroon ng katuparan. Ang Panginoon ay mayroong ring pangako kay Abraham nang siya ay tinawag ng Diyos. Ito ay mababasa natin sa Henesis 12:1-3. Sinabi ni Yahweh kay Abraham, lisanin mo ang iyong bayan, ang tahanan ng iyong ama at mga kamag-anak, at pumunta ka sa bayang ituturo ko sa iyo. Pararamihin ko ang iyong mga anak at apo, at gagawin ko silang isang malaking bansa. Pagpapalain kita, at gagawin kong dakila ang iyong pangalan, at ikaw ay magiging pagpapala sa marami. Ang sa iyo'y magpapala ay aking pagpapalain, at ang sa iyo'y sumumpa ay aking susumpain. Sa pamamagitan mo, lahat ng mga bansa sa daigdig ay aking pagpapalain. Ang pangakong ito ng Diyos ay natupad sa pagdating ng ating Panginoong Hesus dito sa lupa. Ang kanyang pagtupad sa kalooban ng Diyos ay nagbigay daan upang ang pagpapala ng Diyos sa pamamagitan ng kaligtasan ay makamtan ng lahat ng nagtiwala kay Jesus bilang tagapagligtas at Panginoon. Kay Ruben, sinabi ni Jacob na siya ay hindi mangingibabaw sa kanyang mga kapatid sapagkat dumating ang pagkakataon na nilapastangan niya ang karangalan ng kanyang ama. Kay Simeon naman at Levi, sinabi ni Jacob na dahil sa kanilang mapusok na puso, sila ay makakalat sa lupain. Ngunit dahil sa napakalaking biyaya ng Diyos at kanyang kahabagan, ang lipi ni Levi ay naatasan na maging tagapaglingkod at saserdote ng tabernakulo at templo ng Diyos. Ang bawat mananampalataya ay pinagpala rin at tumanggap ng biyaya ng Diyos. Ang bawat isa sa atin ay ginawang tagapamagitan o saserdote ng Diyos dahil sa dugo ni Kristo. Ang sabi sa 1 Pedro 2:5 ay ganito, tulad ng mga batong buhay, maging bahagi kayo ng isang templong espiritual. Bilang mga paring itinalaga para sa Diyos, mag-alay kayo sa Diyos ng mga handog na espiritual na kalugod-lugod sa Kanya alang-alang kay Hesus Kristo. Kay Huda naman ay ibinigay ni Jacob ang isang hula tungkol kay Jesus. manggagaling sa lipi ni Huda, ang tagapagligtas, walang iba kundi ang Panginoong Hesus. Ang Mesiya ay papasok sa Jerusalem na nakasakay sa asno bilang tagapagligtas ng sanlibutan. Ang kanyang damit ay mapupuno ng kanyang dugo. Ang hinulang ito kay Huda ay isa sa pinakakahangahangang hinula tungkol sa ating Panginoon. Kay Sebulon naman ay sinabi niyang titira ang kanyang lipi sa bandang hilagang bahagi ng bansang Israel. Sa lipi ni Dan naman ay sinabihang magiging masuwayin at dahil dito sila ay mangangailangan ng kaligtasan mula sa Panginoon. Sa lipi naman ni Gad ay sinabi rin ni Jacob na ang kanilang lipi ay maninirahan rin sa bandang hilaga ng bansang Israel. Kay Jose ay sinabi ni Jacob na ang dalawang lipi na manggagaling sa kanya, sina Ephraim at Manase, ay magiging mas makapangyarihan sa ibang mga lipi. Subalit sa kanilang lipi rin ang pinagmulan ng pagkakahati ng bansang Israel. Ang lipi ni Benjamin ay magiging malapit sa lipi ni Huda. Ito ang dahilan kung bakit siya'y pumanig sa Huda noong magkaroon ng pagkakahati. Ang kanyang lipi lamang ang nanatili sa lipi ni Haring David. Iyan ang ilan sa mahalagang kaganapan sa kabanatang ito. Patunay lamang na ang salita ng Diyos ay tunay at laging may katuparan. Purihin ang Panginoon.
Manalangin po tayo. Muli Panginoon, salamat po sa oras na ito, sa pagkakataon na muling pagbulayan ang iyong mga salita. Ito po ay naging pagpapala sa amin sa mga oras na ito at muli ay nagpatibay ng aming pananampalataya sa iyo. Hinihiling po namin na gawin po kaming masunurin sa iyong mga salita at gawin mo rin kaming mabuting patotoo sa aming kapwa. Ito po ang aming samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Sa dalangin inaasam, bakit kaya sa paglipas ng araw na nagdaan, kasagutan